Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 15. decembra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam un tikām līdz 48. deputāta Rubika un Tutina priekšlikumam, kuru komisija nav atbalstījusi. Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Rubikam.
Labdien, kolēģi! Mūsu priekšlikuma būtība ir sekoša. Likums par autoceļiem 20. Pantā 4. Daļa paredz, ka valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gada nedrīkst būt mazāks par plānojot valsts budžeta ieņemumiem no transporta līdzekļu ikdienas nodevas un mazāk par 80% no plānotajiem valsts budžeta ieņemumiem no akcijas nodokļa par naftas produktiem. Kas ir arī mazāk, kā arī mazāk par iepriekšēju budžeta gada piešķirto. Jau 3 gadus pēc kārta valdība neievēro šā likuma normas un tādai veido zaudējumu gan tautsaimniecības, gan Latvijas tautā kopumā. Jo nesalaboti ceļi, nes tieši zaudējumus gan biznesam, gan iedzīvotājiem, gan atbaida potenciālus investorus. Tādēļ piedāvājam 2012. Gadā nemazināt tiešus uzdevumus ceļu remontam un atgriezt valsts autoceļu fondā 2704 miljonu latu, kuras bija tam nogriezti 2012. Gada budžeta konsolidācijas laikā. Tā ir laikā ceļu uzturēšanas līdzekļi paliek mazāk par 2011. Gada līmeņi, kas tiek tikai 25% no finansējuma apjoma, ko nosaka likums par autoceļiem. Gribētu piebilst, ka mums gan nav ļoti labi stāvokli autoceļu un mēs neuzturam viņas tāda stāvokli, kā uztura viņu mūsu kaimiņi Lietuva, gan Igaunija. Tāpēc lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, šis 46. Priekšlikums, ko mēs iesniedzām, dotu iespēju pašvaldībām papildus līdzekļus 5 miljonu latu ceļu uzturēšanai, ceļu remontiem. Visiem ir skaidrs, un neviens laikam netieks man pretī, ka attīstībai, uzņēmuma attīstībai un novadu attīstībai pats galvenais ir infrastruktūra, pats galvenais ir ceļi. Tāpat kā šajā likumā, arī pārējos pavadošajos likumos, mēs jau redzējām, ka valdība plāno atlikt, samazināt mērķdotāciju maksājumus, cita veida maksājumus, kas obligāti būtu jāveic valdībai. Un arī šoreiz no nepieciešamajiem līdzekļiem, kas nāktos autoceļu uzturēšanām, remontiem, rekonstrukcijām, nākošā gada budžetā piedāvājas 4 reizes mazāk to līdzekļu. Varbūt nākošam gadam vēl izdzīvosim. Bet kas būs pēc 2, 3, 4 gadiem, kad būs nepieciešams tiešām jau remontēt šos ceļus un vēl citus ceļus, kas jau būs sabrukuši? Man liekas, tad pēc 3, 4 gadiem nepietiks arī to 80% no akcizes nodokļa par naftas produktiem, kas ir ierakstīts likumā, lai salabotu tos ceļus, kas būs. Tāpēc es piedāvāju priekš pašvaldībām atbalstīt mūsu šo 46. Priekšlikumu un balsot par. Paldies!
Paldies! Debats slēdzu, vai komisijas vārdā arī ir kungs vēlas ko piebilst?
Kolēģi, komisija ļoti rūpīgi izvērtēja šo priekšlikumu. Ņemot vērā likuma normu, ka priekšlikumam jābūt ir sabalansētam gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā, un šis priekšlikums praktiski palielina budžeta deficītu par 5 miljoniem, kas nebūtu pieļaujams, jo mēs redzam to situāciju, kas ir Eiropas tirgos, mēs redzam situāciju, kas ir pasaules tirgos, un mēs arī atceramies pirmā lasījuma diskusijas, kur tika norādīts, ka vajadzētu domāt arī par rezervas variantu gadījumā, ja nāksies samazināt budžetu. Mēs par rezervas variantu gadījumā, ja nāksies samazināt budžetu, nedomājam, bet mēs arī nepieļāvām šajos priekšlikumos situāciju, ka tiek palielināts budžeta deficīts. Kolēģi, lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Deputātu Rubiku un Tutina izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
47. Deputātu Rubiku un Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Arturam Rubikam.
Godāt kolēģi, iepriekš šīs priekšlikums arī tāpat, kā iepriekšējais priekšlikums atbalsta mūsu ceļus un uzturēšanu. Un uz to jautājumu, kad mums bija komisija piedalījies ministres, un viņam bija uzdots jautājums par tiem jautājumiem, jo būs ziema tā, ka bija pagājušajā gadā. Un ir tāda informācija, ka daļa no ceļiem vispār netīrīs. Un es tā sapratu, ka tie cilvēki, kur dzīvo tālāk no centra, tie vispār nevarēs izbraukt kaut uz veikalu vai kaut kurien. Bet uz ko bija pateicis, ka it kā tad līdzekļus atradīsim un vispār ziema, tāda ziema, ka bija iepriekšējā gada, tāda ziema ir tikai 80 reiz 80 gados. Tāpēc mēs nevaram paļauties uz to, un mums neviens nespiež palielināt, turēt uz tādu pašu līmeņa budžeta deficīto. Tāpēc es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, pie iepriekšējā priekšlikumā ziņotājs teica, ka tas paaugstinās iespējami daudz paaugstinās budžeta deficīta procentu. Kritērija, lai iestātos eirozonā, ir noteikti 3% budžeta deficīta. Un statistiski 0,5% budžeta deficīta sastāda aptuveni 70 miljonus latu. Tas ir 0,5%. Šajā priekšlikumā mēs piedāvājam valsts auto ceļiem papildus 4,74 miljonu. Tikai tas budžeta deficītu paaugstinātu par 0,00, nezinu cik procentiņu. Bet tas dotu iespēju remontēt, uzturēt un rekonstruēt vēl daudzus ceļus, kas ir valsts pārziņā. Tāpēc lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Rēķins vēlas ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Deputātu Rubiku un Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
48. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Zaļo zemnieku frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputāte Ivetai Grigulē.
Cienējamie kolēģi, mēs šeit vairākas reizes esam piesaukuši priekšvēlēšanu programmas, prioritātes, ko nu kura partija ir solījusi saviem vēlētājiem. Demogrāfija vienmēr ir bijusi visu partiju redzeslokā. Arī ministru kabineta deklarācija sadaļā labklājība un demogrāfija sākas ar vārdiem. Noteiksim demogrāfiskās situācijas uzlabošanu par prioritāti. Un te nu mēs nonākam pie lietas būtības. Tie ir mūsu bērni. Pēc dažādiem datiem, pēc dažādiem aprēķiniem mūsu sociologi un statistikas veicēji prognozē gana drūma likteni Latvijai. Pēc 100 gadiem būšot cik tur 1000 latviešu, pēc 80. Mums šī dzimstības lieta ir šī brīdī jālauž. Igaunija ir noteikusi demogrāfiju par savu pirmo un strateģisko valsts mērķi. Nevis krīzes pārvarēšana vai iestāšanās eirozonā, vai teiksim tā kā Latvijai, tas ir šī eirozonā iestāšanā ir strateģiskais mērķis, bet tieši dzimstības palielināšana. Un tiem, kas saka, ka naudai nav nekāda sakara ar dzimstību, es īsti piekrist nevarētu. Jo mēs atceramies, ka tajā laikā, kad tika izveidot bērnu un ģimenes lietu ministrijas sekretariāts, ko vadīja Baštika kungs, kad tika ieviesta šī sistēma, ka māmiņa algas tika maksātas 100% apmērā, kad pabalsts ģimenēm tiešām reāli tika piešķirt šī dzimstības līkni uzlabojās. Igaunijā ģimenēs, kur ir viens un divi bērni, par katru bērnu valsts ģimenes pabalsts tiek maksāts 15 lati. Tur, kur ir trīs un vairāk, par katru bērnu maksā 40 latus. Es nemaz nerunāju par to, ka māmiņa algas ir 100% apmērā, presetā mūsu 80% dažādiem citiem pabalstiem un nodokļu atvieglojumiem. Tad beidzot sāksim kaut ko darīt. Es domāju, ka 10 lati par pirmo un otro bērnu un 15 par nākošajiem tiešām šīm daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem būs labs signāls. Tas neatrisinās visas problēmas, bet tas būs signāls mūsu attieksmei par to, ka mēs beidzot pildām to, ko rakstam valdības deklarācijās, ko rakstam savās partijas programmās, ko runājam demogrāfijas lietu apakškomisijā un vēl kādās tur demogrāfijas komisijās izdarīsim šo pirmo soli, parādīsim sabiedrībai, ka mēs tiešām par to rūpējamies, ka mums tas ir svarīgi, mums ir svarīgi, lai šeit būtu latvieši, mums ir svarīgi, lai šeit dzimtu bērni, un spersim šo pirmo soli, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ir sevišķi, šeit iet runa par to, ka šī reforma būtu sākama no 1. Jūlija, tā kā pusgads laika sagatavoties, izstrādāt vēl visādus uzlabojumus, papildinājumus un sākt atbalstīt ģimenes. Paldies!
Paldies. Vārds labklājības ministra Ilzai Viņķelē.
Kolēģi, labklājības ministrija jau trešo reizi ir apņēmusies izveidot ģimenes valsts pabalsta reformu. Kā kolēģi īpaši no ZZS vislabāk zinās, divas reizes ir bijis mēģinājums, vienreiz tas saturēja četrus variantus, ar ceturto variantu nemainīt neko, otro reizi tas saturēja sešus variantus, ar sesto variantu nemainīt esošo kārtību. Šoreiz labklājības ministrija cer šo darbu novest līdz galam, mēs esam apņēmušies un arī valdības deklarācijā fiksējuši savu apņemšanos līdz 1. Aprīlim valdībā. Un arī Saimā, protams, komisija atbildīgajā prezentē ģimenes valsts pabalstu reformu, tādējādi uzskatu, ka vienkārši no pusgada pie tam ar neskaidru finansējumu iespējām apsolījums palielināt ģimenes valsts pabalstus būtu negodprātīgs, pirms mums nav skaidrība par to, kuru ceļu šo pabalstu reformēšanā mēs ejam. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, runāšu kā deputāts nevis no komisijas, jo dažas lietas, ko es gribētu pateikt, kas nebija komisijas sarunās. Pirmkārt, man ļoti patīk šī priekšlikuma kontekstā, kad deputāti Griguli piesauc programmas, ko katrs ir solījis. Skaidrs, ka viegli piesaukt un analizēt, jo pašiem tā programmas nebija, pašiem nav programmas un nav ko citiem analizēt. Tātad jūs uzskaitat visas programmas vienai partijai, otrai, trešai. Jūsu programma 4000 zīmēs tur ir tik, tiešām tur nav ko analizēt, tāpēc jūs laikam tik ļoti uzmanīgi esat izanalizējuši citu partiju programmas un atsaucaties uz to. Lūgtu nākotnē, tad arī pārstāvis no otras opozīcijas partijas, ja atsaucās uz mūsu programmām, pozīcijas programmām, arī pieminēt tās labās lietas, ko jūs sakat savās programmās. Tad par šo te pabalstu. Man arī ļoti patika Griguls kundzes teiktais, ka beidzot ir jāsāk kaut kas darīt. Es atgādināšu, Grigulis kundze, ka Zaļo zemnieku savienība labklājības nozarē jau ir 9. Gadu. Un pietika ar 2 mēnešiem, ka jūs beidzot sapratāt, ka beidzot ir kaut kas jāsāk darīt. Ļoti labi, Grigulis kundze, bet tas ir tieši brīnišķīgi. Un ņemot vērā to, ka budžeta deficīti palielināt mēs nevaram, avots ir budžeta parāda vadība, tātad atkal tuvāk bankrotam, nemaksāsim par procentiem, lūdzu šo arī savā vārdā un komisijas vārdā pēc tam lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Ivetei Grigulē otro reizi.
Paldies, Rēra kungam. Lai cik ironiski, varbūt tiem deputātiem, kas šeit ir pirmo reizi. Pagājušā gadā uz budžeta diskusijām mēs tā kā bijām pozīcijā, bet tas man netraucēja nostāties par to, ko ierosināja Finanšu ministrija un vienotība. Pagājušā gada vienotība ierosināja šo ģimenes valsts pabalstu ar 1. Jūliju šajā gadā vispār reformēt un maksāt tikai trūcīgajiem, respektīvi sākt šķirot bērnus bagātajos un nabagajos. Man toreiz, kā pozīcijas deputātam, nebija viegli piecelties un nostāties pret vienotības kolēģiem, bet tā tas notika. Tā kā paldies Rēra kungam, ka viņš to atgādināja, un es tomēr uzskatu, ka mums ir jāatbalsta šis priekšlikums, un beidzot ģimenēm ar bērniem ir jādod pilnīgi konkrēti un noteikti signāli. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Rēram otro reizi.
Kolēģi, es uzskatu, ka lielākā kļūda ieviešot māmiņu algas un pabalstus, ka netika pārskatīt pārējie pabalsti un reformēt. Šis pabalsts, ja mēs atceramies, tika veidots godmaņa laikā, lai kompensētu piena un maizes cenas pieaugumu, kad bija inflācijas 100 un 150%. Līdz ar to, ieviešot daudz lielākus, daudz nopietnākus, 100 reizēm pārsniedzot šo pabalstus, mēs nereformējām pārējos pabalstus, un tā ir lielākā kļūda. Tā kā es uzskatu, ka ir nepieciešams to, ko Viņķels kundze teica, tiešām pārskatīt un reformēt visus pabalsts, lai būtu vienots saprotams pabalsts šajā jomā. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Komisijas vārdā saprot, Rēra kungs aicināja neatbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 51, atvers 4, priekšlikums nav atbalstīts.
50. Deputāts Barčs, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Jāie Barčai.
Godātie kolēģi, te pirms manis visi tikai par miljoniem un miljoniem, bet es tikai par 145 tūkstošiem un 299 latiem. Jautājums ir par sociālās integrācijas valsts aģentūru, un vēstuli no šīs aģentūras mēs saņēmām adresētu komisijai 9. Decembrī 9.15. Un man nebija vairs iespēja sasaukt komisijas sēdi, un tādēļ priekšlikums tika noformulēts manā vārdā. Situācija, kolēģi, ir tādi, ka valsts sociālās integrācijas aģentūra dara ļoti labu darbu, gan sociāli rehabilitējot, gan arī profesionāli rehabilitējot mūsu jauniešus invalīdus. Un ieklausieties dažos ciparos. Un tie ir arī doti zināmi ar visu vēstuli Sociālo un darblietu komisijas deputātiem 2010. Gads. Precīzi cipari. Profesionāli rehabilitētas 400 personas ar invaliditāti, sociāli rehabilitētas 400 personas ar invaliditāti, un tie ir visi mūsu jaunieši invalīdi. Pēc taisnības tā ir koledža, īpaša koledža, kura strādā sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Un lietas būtība ir tāda, ka dienesta viesnīca, kurā dzīvo šie invalīdi, ir ļoti katastrofālā stāvoklī, un jāsat kolēģi Jūrmalā, Dubultu prospekts 59, palūkojoties uz šiem nabiņiem, kuri celti padomju laikā, un uzsākot šo namiņu sakārtošanu, atbilstoši programmai, kuru administrē varams, ir atklājies, ka tur ir vēl nepieciešams papildus naudiņu. Un tādēļ manā priekšlikumā runa nav par budžeta deficīta palielināšanu, bet runa ir par finansējumu, kurš ir paredzēts neparedzētiem gadījumiem. Bija man tā iespēja ar Eira kungu vadītajā komisijā piedalīties un runāt par savu priekšlikumu. Protams, ka atbalstīts tas netika, jo neatbalstīja arī ministru kabinets, bet man bija tā iespēja noklausīties Labklājības ministrijas finanšu departamentu direktori un atbildīgo amatpersonu no finanšu ministrijas. Un finanšu ministrijas atbildīgā amatpersona galu beigās tik tiešām arī gan pauda viedokli, ka gan jau galu beigās mums nekas cits neatliks, ka no neparedzētiem gadījumiem naudiņu piešķirt. Bet tas noteikti būs nākošajā gadā, ne šogad. Diemžēl, nu ko darīt, esmu nokļūst opozīcijas deputāta skaitā pie tās frakcijas, kur laikam ir palicis tuvāk vai tālāk stāvošs pēdējais oligārs, kaut gan pārstāv Liepājas partiju parlamentā, bet acīmredzot mūsu pozīcijā ir tāds viedoklis, nu ko lai dara. Situācija ir tāda. Vairāk kārt es runājusi šais dienās ar Labklājības ministrijas atbildīgajiem amatpersonām, itsevišķi ar Indru Kārkliņas kundzi. Zinu, kādi uzdevumi ir doti no Labklājības ministras puses, un zinu, kā ministrija varētu rīkoties. Vienlaiks es uzticos Sprūdža kunga vadītajai ministrijai, un esmu pārliecināta, ka varam ierēģi arī zin, profesionāli pārzina šo sistēmu un kādā citā projektā tur naudu nemaz nav ko meklēt. Vienlaiks, godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisija, kur šis jautājums arī dzan jau tikai nu, nedaudz ir palūkots, es apņemos, ka rosināšu nākošajā sesijā gan izbraukums sēdi, šai sociālās integrācijas valsts aģentūrā, gan arī nopietni atbilstoši satversmes 25. Pantam uzmanīsim, lai Labklājības ministrijai izdoda šo projektu kopīgiem spēkiem realizēt. Tādēļ, cienot jauno Labklājības ministri, šodien savu priešlikumu atsaucu.
Paldies. Jā, priekšlikums ir atsaucis, bet ja Viņķels kundze vēlas, jā, tātad vārds Labklājības ministra Ilzei Viņķelē.
Bet es esmu pieteikusies debatēs.
Debatēs, labi pieteikties. Debatēt var līdz balsošanas sākumam, bet ja pat ja priekšlikums ir atsaucis.
Kolēģi, es domāju, būs ļoti interesanti dzirdēt šī priekšlikuma vēsturi, un tā būs pirmā reize, kad es iespējams izmantošu visu atvēlēto debatēm laiku vienai personai. Es gribētu sākt ar retorisku jautājumu, vai institūcijai, kas kā Barčas kundze nu patās raksturāja nodarbojas ar svētu darbu, ir saistoša finanšu disciplīnas vai nav saistoša? No konteksta es saprotu, ka nav, un paskaidrošu kādēļ. Otrs retorisks jautājums ir, vai ir pareiza sistēma, kad mēs cilvēkus ar invaliditāti segregējam, izveidojam vienu mācību iestādi, kurā visi cilvēki ar invaliditāti mācās, nevis integrējam tos vispārējās izglītības sistēmā, bet tas acīm redzot nav šo debašu jautājums. Tātad īsts ieskats vēsturē. Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas kā Barčas kundze ļoti pareizi norādīja, ir bijusi ZZS frakcijas rūpju lokā. 7 gadu laikā ir spējusi ļoti sekmīgi, protams, apgūt ne vairāk, ne mazāk kā 6 miljonus latu no Eiropas Savienības fondu finansējumiem. Brīnišķīgi, jauki, viss ir pareizi. Runājot par projektu, uz kuru Barčes kundze ir lūgusi 145 tūkstošu latu finansējumu no neparedzētiem gadījumiem, situācija ir sekojoša. Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir pieteikusies uz klimata pārmaiņu instrumentu, paredzot nosiltināt 6 koteģu tipa mājas, kuras tiek izmantotas kā kopmītnes apmācāmajiem studentiem. Ir veikts viss nepieciešamais sagatavošanās darbs procesa, tātad projekta izveidei, tostarp arī šo ēku energoaudits. Ir uzrakstīts pieteikums projektam, ir apstiprinātas būvniecības tāmes, un tad ekušeku kā nu neizrādās, ka energoaudits nav bijis pietiekami kvalitatīvs, un projekta sadārdzinājums vispirms veido 80,1 tūkstoti latu, ko aģentūra apņemās sekt no saviem izdevumiem, bet tomēr nekvalitatīvais energoaudits ir izrādījies palaidis garām kādas būvju konstrukcijas īpatnības, kas projektu sadārdzina par 145 latiem. Ko dara aģentūra? Kā kolēģi ministrijā teica, to, kas ir darīts vienmēr. Dodamies uz Saeimas komisiju pie Barčes kundzes un noorganizējam pieprasījumu, tieši tā tas arī ir bijis darīts, noorganizējam pieprasījumu pa taisno uz budžetu. Un ko saka valsts sekretārs? Bet mums vienmēr tā tas ir darīts, tas ir izdevies. Nu, kas notiek? Kas šoreiz ir mainījies? Un ziniet, kas šoreiz ir mainījies? Man patiešām, ka atbildīgajai ministrei ir vēlme noskaidrot, kā šis projekta sadārdzinājums ir radies. Un tikai tad, kad būs pārliecība, ka patiešām šīs izmaksu palielinājums nav bijis neparedzams un ir pēkšņi atklājies, tad es būšu pirmais cilvēks, kas cīnīsies par šo projekta sadārdzinājuma sekšanu un iekļaušanu attiecināmajās izmaksās. Papildus tam, Barčes kundze, ko jūs sakaties nezinot, tātad iepirkums par šo projektu ir ticis pārtraukts. Cienījumā Simpsonis kundze, kas ir šīs aģentūras direktora ilgadīgā, ir iesniegusi dienesta ziņojumu, kurā ir teikts, ka tātad izsludinātais iepirkums ir pārtraukts, jo, citēju, ņemot vērā straujo tirgus cenu kāpumu būvmateriāliem un būvdarbu izmaksām, Sijā Gavars, kas nevienu reizi vien jau ir vinnējis iepirkumus šajā aģentūrā uz būvdarbiem, informēja, ka par līgumā paredzētajiem finanšu līdzekļiem nevar realizēt projektu un tiek parakstīta līguma pārtraukšanas tātad akts. Palūkojos objektīvā informācijas krātuvē, kas saucās Centrālā statistikas pārvalde. Ko saka dati? Tātad minēts, ka ir bijis strauši tirgus cenu kāpums būvmateriāliem. Ko saka Centrālā statistikas pārvaldes dati? Ticiet vai nē, būvmateriālu cenas starp 10. Līdz 11. Gadu salīdzinamā laika periodā samazinājušās pa 1,7%. Ko saka Centrālā statistikas dati? Starp, kā lūdzu? Nedrīkst sarunāties zāli. Tātad, ko saka tā pati Centrālā statistikas pārvalde par būvniecības cenām? Tai brīdī, kad ir slēgts līgums, līdz brīdim, kad līgums ir pārtraukts, sadārdzinājums būvniecības darbiem ir bijis 0,8%. Sakiet lūdzu, ko nozīmē strauši tirgus cenu kāpums būvniecībā? 0,8%. Un tad man pamatot rodās jautājums, vai patiešām aizbildinoties ar to, ka šī integrācijas aģentūra veic patiešām ļoti vajadzīgu darbu, mēs varam vienkārši akceptēt neskaidrus projektu sadārdzinājumus. Tā ir tā labā pārvaldība, tā ir rūpe par invalīdiem. Nē, un tādēļ es nevaru atbalstīt ļoti labi, ka Barčes kundze ir sapratusi un to priekšlikumu atsaukusi. Vēl gribu norādīt uz vairākām neprecizitātiem Barčes kundzes ziņojumā. Sociālās integrācijas valsts aģentūra, pirms vērsties pie Barčes kundzes ar pieprasījumu uz neparedzētiem līdzekļiem, nebija izdarījusi savas mājas darbus un ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju nebija līdz galam izgājusi to ceļu, lai saprastu, Vai gadījumā, ja šis sadārdzinājums ir objektīvi radies un ir attiecināms, šis sadārdzinājums nebūtu padarāms par attiecināmu un nofinansējums no 80. budžeta programmas, kas Bārķes kundze nenozīmē līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Paldies! Viss.
Paldies! Turpinām debates. Vārds deputātei Iebarčai otro reizi.
Nu, lūk, kolēģi, es jau arī gandrīz vai pat cirkus mākslinieci te kļūšu, atsaucot savu priekšlikumu, noklausoties ļoti gan skargumus, gan reizēm arī taisnīgus vārdus, man gan gribētos pavaicāt. Jo redzēt, energo auditu veica sociālās integrācijas valsts aģentūrā speciālisti, kur sertifikāts izsniedza nekur citur, kā mūsu iepriekš. Viena cienīta ministra Kampara kunga vadītajā ministrijā. Tad ir jautājums gan par kvalitāti, gan par visu pārējo. Bet mani nesatrauc Viņķels kundzes skarbie vārdi. Absolūti nē. Jo, lai iepriekš man nosaukt par kādas iestādes vai kāds cita, tā gan bija mūsu telefoniska saruna lobētāju, Es gadiem ilgi šai tribīne un parlamentā esmu lobējusi sociālā bloka jautājumus, un to es turpināšu darīt, kamēr vien šeit būšu. Pēc tīras sirdsapziņas, absolūti. Un ja ir kāda informācija par kādu uzņēmēju, kurš par kaut ko ir vēstījis, vai kāds uzņēmējs negodprātīgi strādājis, vai arī kāds iestādes vadītājs, tad, nu kā, pavisam nesarunāja ar Loskutau kungu, tad ir viena ļoti nopietna iestāde, un tad tur ir jāuzrakst tiesniegumu, lai tad izmeklē no sākuma līdz beigām. Bet ņemot vērā kolēģi, kas savu priekšlikumu esmu atsaukusi, tad līdz ar to mūsu budžetam šodien pieņemamajam nu nekāds kaitējums nevar rasties. Paldies!
Paldies! Debates slēdz! Tā, pirms mēs skatām tālāk, es vēlos informēt, ka prezidijs ir saņēmis Nacionālās apvienības visu Latviju ASV brīvība LNK iesniegumu, ka frakcija atsauc savu priekšlikumu numuru 55 pie likuma projekta par valsts budžetu 2012. Gadam, un saņēmis prezidijs ir saņēmis arī deputāta Romualda Ražuka iesniegumu, ar kuru viņš informē, ka atsauc savus priekšlikumus numurs 74 un 75 pie likuma projekta par valsts budžetu 2012. Gadam. Tātad šie priekšlikumi nav ne debatējumi, ne balsojumi, jo ir atsauk pirms tām. Lūdzu, Rērkungs, turpiniet.
51. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
52. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
53. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums tātad nav atbalstīts, bet ir veidots alternatīvs ministra kabineta priekšlikums.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 54. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Tātad 55. Ir atsaukts.
56. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
57. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
58. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
59. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
60. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
61. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Deputāta Līdaksta priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, katrā gadījumā vidas un reģionālās attīstības ministrijas 2012. Gada budžets ir vērtējams visumā pozitīvi, jo tas ir ar pieaugumu. Taču paskatoties mazliet varbūt detalizētāk, nāks ar skumjām secināt, ka vairākām institūcijām budžets tomēr ir samazināts. Un viena no šīm institūcijām ir valsts vidas dienests, kur es gribētu tomēr saukt par šo vidas aizsardzības jomas mugurkaulu. Un valsts vidas dienestam, līdz ar to es arī tomēr ierosinu palielināt budžetu par 140 tūkstošiem latu, jo man ir tādas diezgan, manuprāt, pamatotas aizdomas, ka kādā citā sadaļā, kas ir klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrācija, varētu būt gana daudz līdzekļu, lai varētu veikt gan šo te klimata pārmaiņu finanšu instrumentu administrēšanu, gan arī atvēlēt 140 tūkstošus tieši valsts vidas dienesta vajadzībām. Tieši šeit runa nevis par varbūt štata palielināšanu vai algu palielināšanu, kaut algas tiem pašiem vidas inspektoriem ir atbilstoši viņu varbūt kvalifikācijai pārāk zemas. Šeit runa drīzāk ir par materiālu tehnisko bāzi un par kaut vai degvielu. Ja šajā gadā budžets jau bija nepietiekams, manuprāt, ja atmiņa nebija, tad degviela, teiksim, šogad tika saņemta no valsts rezervēm, tātad šajā te valsts vidas dienesta budžetā tas neatspoguļojās, tad kas būs nākošajā gadā? Nākošajā gadā es jaušu, kad varbūt augustā, septembrī valsts vidas dienests vērsīsies atkal pretendējot uz līdzekļiem no neparedzētiem gadījumiem, un tas, manuprāt, būtu pilnīgi nepareizi. Lai nu kā, vērojot šo samazinājumu valsts vidas dienesta finansējumā, man rodas tādas aizdomas, ka varbūt valsts vidas dienests un šie vidas inspektori, varbūt, ka viņi Latvijā vispār ir kļuvuši diezgan lieki, un varbūt kāds viņiem grasīsies vēl ieteikt, kad viņiem nav ko apkārt braukāt reidos, un nav ko traucēt uzņēmējus viņu ražanajā darbā, un nav ko traucēt nu, kaut vai malu zvejniekus viņu jaukajā darbā. Un, protams, tādi solījumi, ka kaut vai tos pašus zivu inspektors, ka tiem darbā daudz palīdzēs sabiedriskie inspektori, nu ko, nu tad atgriežamies pie družiņiku laikiem, bet jāatzīst, ka družiņikiem arī ir vajadzīgs gan ekipējums, gan transports, kas valsts vidas dienestam, cik es jaušu, ir stipri novecojis, līdz ar to nepārtraukti tiek līdzekļu tērēts tā remontam, un tas arī budžetā, manuprāt, neatspoguļojas. Līdz ar to man aicinājums tiešām, lai nebūtu jāatgriežās pie šī jautājuma, tomēr nobalsot par, es praktiski esmu pilnīgi pārliecināts, ka klimata pārmaiņu finanšu instrumentu administrēšana no tā necietīs.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Vadātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, runāšu, kā varam parlamentārais sekretārs šoreiz. Tad vispirms, protams, paldies Līdaks kungam, kas rūpējās par ierēdniecības nostiprināšanu. Nu, parasti mēs tā vairāk tikai cenšamies ierēdņiem kaut ko atņemt un liekas, ka tā būs labāk. Katrā ziņā arī vidas ministrija un ministrs rūpēsies par to, lai šīs institūcijas, gan valsts vidas dienas, gan vidas pāraudzības valsts birojas, par ko droši vien Līdaks kungs runās savā nākošajā priekšlikumā, tikt nostiprināts, varbūt arī tikt veidotas kādas reformas, kas ļaus šo šajās institūcijās ietaupīt līdzekļus. Taču, runājot par konkrēto priekšlikumu un arī par nākošo, īstenībā šie priekšlikumi nemaz nebūtu balsojami, jo viņi faktiski runā pretī Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, jo proti līdzekļi, kas ir ietirgoti no emisijas kvotu tirdzniecības, ir izmantojami tikai šim mērķim, bet viņi nav izmantojami citiem mērķiem, kā to piedāvā Līdaks kungs. Un tādēļ, neskatoties uz Līdaks kungu noteikti labo gribu iesniedzot šos priekšlikumus, es esmu spiests aicināt viņus noraidīt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kungs, ko piebilst?
Ja, komisija, ņemot vērā Cilinska kunga izteiktos norādījums, arī neatbalstīju šo priekšlikumu. Lūdzu, Saima, neatbalstīt priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 63. deputāta Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
64. deputāta Līdakas priekšlikums šādu pašu iemeslu pēc, ka avoti ir emisijas kvota izsolīšana instrumenta administrēšana ir nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Vispirms jau Rēra kungs, man tā šķiet, ka Cilins kungs par šo jautājumu, par šiem maniem priešlikumiem Finanšu komisijas sēdēs netika uzklausīts. Un līdz ar to, teiksim, jūs iepriekšējais tātad pamatojums, kāpēc būtu jānoraida, tātad pamatojoties uz Cilins kunga izteikumiem, viņu uzklausot Finanšu komisijas sēdēs, nu diez vai būtu tāds korekts. Bet par 64. priešlikumu tātad runa ir par vidas pāraudzības valsts biroju. Es šeit gribu vēst uzmanību uz to, kad vidas pāraudzības valsts biroja uzdevumi ir visai svarīgi. Un šie uzdevumi bieži vien ir saistīti arī ar tiesvedības procesiem. Un vienmēr šim vidas pāraudzības valsts birojam ir bijusi problēma ar kvalificētu juristu piesaisti, lai varētu tiešām arī kvalitatīvi nodrošināt tātad juridisko segumu tiesvedības procesos. Ir paredzams, ka 2012. Gadā šo tiesvedības procesu nepaliks mazāk, tie būs tikai vairāk, un šeit ir atkal tas stāsts par to, kā vidas pāraudzības valsts birojam rīkoties, vai mēģināt vienmēr meklēt kaut kādus kompromisus pretēji savai teiksim, profesionālajai sirdsapziņai, zinot to, ka tik un tā apstrīdēšanas gadījumā nevarēs nolīgt juristus, tam nauda nebūs un nevarēs normāli tiešām sakarīgi piedalīties šajos tiesas procesos. Es tomēr aicinu palielināt vidas pāraudzības valsts biroja tātad budžetu pār 40 tūkstošiem un galvoju, ka šie 40 tūkstoši tiks tur izmantoti visai liederīgi un par labu Latvijas dabai. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vadā ir kungs, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, paskaidrošu situāciju, tiešām Cilinska kungs nerunāja par šo lietu, bet runāja Finanšu ministrijas pārstāvi, kuri var arī skaidrot likumus, bet kārtības rūles paredz to, ka uzstāties no Saeimas tribīnes var tikai deputāti, ministra kabineta locekļi un parlamentārais sekretāri. Līdz ar to tie Finanšu ministrijas pārstāvi, kur skaidro šo lietu, ka emisiju kvota instrumentu nevar izmantot šādām vajadzībām. Vienkārši nevar nākt uz tribīnes un stāstīt. Līdz ar to lūdzu arī 64. deputāta Līdakas priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 64. deputāta Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
65. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatus. Vārds deputātei Ivetei Grigulei.
Dzenevi kolēģi. Es jau atkal ar valdības deklarāciju. Mēs neesam greizsirdīgi un skaudīgi uz kolēģiem, un ja ir kāds laba lieta rakstīta, teiksim, vai valdības deklarācijā vai jūsu programmās, mēs to uzsakam, jā, mēs paslavējam, jo, man liekas, tā mums visiem vajadzētu rīkoties. Tātad valdības deklarācija. Stiprināsim dziesmu un deju svētku tradīciju nepārtrauktību, atjaunojot mērķu dotācijas pašvaldību amatieru mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksē. Mēs zinām, ka līdz dziesmu svētkiem ir pavisam nedaudz, tikai pusotrs gads. Un šie dziesmu svētki Latvijas tautai būs īpaši. Tie būs 25. Dziesmu un 15. Deju svētki. Tā būs 140. Gada diena kopš pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem. Tā būs 140. Gada diena, kad pirmo reizi tika izpildīta Latvijas himna. Un šajā laikā, kad sabiedrībā ir vērojama zināma šķelšanās, kad tiek daudz runāts par nacionālām lietām, par nacionālismu, par patriotismu, es neredzu otru tādu pasākumu Latvijas kultūras dzīvē, kas vēl vairāk vieno tautas, kas dzīvo mūsu valstī, kas vēl vairāk ceļ nacionālo pašapziņu, kas vēl vairāk vairo ticību un lepnumu par savu valsti. Šis ir pasākums, kas sasauc mājās, un ne tikai mājās, sasauc viesos, izkliedētos latviešus no visas pasaules. Un tie cilvēki, kas šeit ir saistīti ar kultūru, viņi ļoti labi zina, ka šādus lielus pasākumus ir jāsāk organizēt ļoti laicīgi. Es zinu, ka ir 2009. Gadā uz laiku, dziesmu svētu likumā, iestrādāta atruna, ka uz laiku tiek šīs mēģi dotācijas apturētas. Un paredzēts, ka no 13. Gada 1. Janvāra viņas atjaunos. Bet pusgads šāda pasākuma sagatavošanai, nu, tas nav nopietni. Arī pagājušajā gadā Izglītības un kultūras komisija skatīja šo jautājumu un pieņēma tādu rekomendējošu lēmumu, ieteikt kultūras ministrijai izskatīt visas iespējas, atjaunot šo mēģi dotāciju no 12. Gada 1. Jūlija. Mēs taču zinām, ka pierīgas kolektīva, lielo pilsētu kolektīvā kaut kā dzīvo, bet laukos, tur, kur kolektīvu vadītājiem ir jābraukā plašākas teritorijas, gan pie saviem dziedātājiem, gan dansotājiem, gan spēlētājiem, viņš to dara uz savas ģimenes budžeta rēķina. Un ja mēs gribam kvalitatīvs noorganizēt šo pasākumu, ja mēs gribam tiešām cienīgi sagaidīt un nosvinēt 140. Gada dienu, kopš vispār dziesmu svētkiem Latvijā, tad šī nu būtu tā lieta, kas stāvētu ārpus visām politiskajām partijām, piedarībām, frakcijām, un es aicinātu atbalstīt šo mēģi dotācijas paredzēšanu, šo līdzekļu paredzēšanu ar nākošā gada 1. Jūliju un grozījumus likumā par to, kad šīs mēģi dotācijas atsāk maksāt ar 1. Jūliju, ir viegli izdarāmas. Grūtāk ir rezervēt un atrast naudu, tā kā es lūgtu atbalstīt.
Paldies, vārds deputāte Inesē Laizānei.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, patiesībā ir ļoti svarīgi, ka mēs visi esam satraukušies par dziesmu svētkiem. Un tas patiešām ir katra mūsu pienākums. Un arī mēs, Nacionālā savienības deputāti, esam satraukti un varam šo satraukumu kliedēt ar to, ka budžetā jau ir paredzēti 80 000 kultūras nemateriālā mantojuma centram, lai cilvēki varētu sākt strādāt pie dziesmu svētku programmas izveides, stiprināt kapacitāti, un tātad šis pirmais finansējums jau ir budžetā iestrādāts. Vēlos informēt, ka Latvijas dzelzceļš jau ir noslēdzis sadarbības līgumu un jau šogad, nākošu gadu dziesmu svētkiem, ir atradis 200 000. Tātad mēs varam būt droši, ka dziesmu svētki notiks, un ka kolektīvu vadītāji tiks atalgoti repertuāra sastādīts. Tāpat gribu uzsvert, ka kultūras ministrijas budžets ir šogad ne tikai samazinājies, bet pat palielinājies, un kas ir ļoti svarīgi kultūra kapitāla fondam, ir palielinājies par 800 000 latu. Jebkurš radošs cilvēks varēs būs iespējas pilnveidot un īstenot savus projektus. Veidojot budžetu, kultūras ministri tikās gan ar nevalstiskajām organizācijām un uzturēja šo dialogu ar radošiem cilvēkiem, tādēļ satraukuma par kultūru finansiālā jomā mums nav, bet, protams, ka mums visiem ir jātur roka uz pulsa par dziesmu svētkiem un par visu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ivetei Grigulai otro reizi.
Es varbūt bišķiņ paprecizēšu tiem, kas tā īsti nesaprot, kāda nauda, kuriem mēķiem aiziet. 80 000, kas ir pieprasīti no Kultūras ministrijas dziesmu svētku procesa organizēšanai, tie ir administratīvie izdevumi, principā, kas būs nepieciešami vienas nedēļas pasākumiem pilsētā Rīga, skatas, reģionālās un tā tālāk. Šeit iet runa par mēģi dotācijām kolektīvu vadītājiem. Par algām, par 150 latiem kolektīvu vadītājiem, par 160.
200 tūkstoši no Latvijas dzelzceļa. To naudiņu algām izmantot nedrīkst. To mēs ļoti labi zinām. Tas aiziet mārketingam, kur lielākā daļa aizies atpakaļ dzelzceļa popularizēšanai. Tas aiziet citādiem izdevumiem. Bet šeit iet runa tieši par mērķu dotācijām algām kolektīvu vadītājiem. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Rērkungs ko piebilstās? Lūdzu Rērkungs.
Tā, kolēģi, šis, es gribētu atgādināt, ka visi iesniegtie priekšlikumi budžetā ir vairāk nekā 170 miljonu veido deficīta vai pārdala, kas nav pieļaujami. Tātad, Grigols kundze, jums bija iespēja veidot sabalansētu budžetu un paredzēt no kādiem citiem izdevumiem pārdalīt posteni, bet jūs jau to nemaz nevarat izdarīt. Līdz ar to, jo populistiskāk ir paņemt audzēt budžeta deficītu. Ja? Līdz ar to, pie šādiem apstākļiem dziesmu svētku organizēšana tik ļoti izvērtēta ar kultūras ministriju kopēji. Laizāns kundze jau ziņoja par to, kāda ir situācija, un vienā no nākamajiem priekšlikumiem ir piešķirta 80 tūkstoši lati minimālai nepieciešamai darbības uzsākšanai, lai organizētu šos dziesmu svētkus. Tātad šo priekšlikumu lūdzu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 67. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad...
68.
Zaļo Zemnieku frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ivetai Grigulei.
Paldies Rērkungam par norādījumiem. Tad, kad es būšu finanšu ministrs, es tiešām zināšu, no kuras pozīcijas labāk paņemt. Bet es savā priekšlikumā biju norādījusi pozīciju no līdzekļiem, tāpat kā arī par šo priekšlikumu runājot, kas tiks iegūti no ēna ekonomikas apkarošanas. Izejot pēc iepriekš runātāja loģikas, varbūt mums tiešām būtu labāk atteikties gan no dziesmu svētkiem, gan no deju svētkiem, gan no citiem Latvijas valstī svarīgiem svētkiem, jo tas atstāja tik neizdzēšamu ietekmi uz Latvijas valsts budžetu un uz konsolidācijas procesu, ka varbūt to tā pareizi nokomunicējot tautai tauta sapratīs. Par šo priekšlikumu. Manās rokās nonāca bijušās ministrs Zemītes Ēlertes sagatavots priekšlikums, izdiskutēts ar kordiriģentiem, ar pasākumu organizētājiem, ar virsvadītājiem, cik nākošam gadam ir nepieciešams naudas tīri uz šīm orglietām. Materiālu sagatavošana, reklāmas kampaņu organizēšana, mārketings, skatu organizēšana gan reģionos, gan pilsētā, gan deju kolektīviem, gan dziesmu svētku koru dalībniekiem. Un principā šī summa nav tāpat vien uzrakstīta. Ja mēs paskatāmies uz priekšu, valdība ir piešķīrusi 282 tūkstošus Rīgai Eiropas kultūras galvaspilsētai. Tas ir ļoti labi, jo šie kultūras pasākumi ir tie, kas veido šo mūsu valsts tēlu lielā mērā. Bet Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta būs 14. gadā. Respektīvi, tur it kā vēl būtu laiks. Varbūt mēs tomēr varam sasparoties un nieka 400 tūkstošu dziesmu svētku organizēšanai, kas būs 13. gadā, atrast un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdz. Vai Rērkungs vēlas ko piebilst? Lūdzu, Rērkungs.
Tātad, kolēģi, uzmanīgi vērojot tabulas 68. Priekšlikumu, gribu atgādināt, ka te ir samazinājums pozīcija budžeta izpildu un valsts parādu vadību. Tātad nav runa par ēnek, kā var samazināt ēnu ekonomiku, samazinot budžetu. Tur nu, kaut kāda pretruna. Ja? Šeit ir skaidri norādīts, ka šī pozīcija samazina budžeta ieņēmumu daļu. Līdz ar to es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu un, kā jau es teicu, ir budžeta komisijas priekšlikums. kurš ir atbalstīts par citu līdzekļu piešķiršanu 80 000 lat apmēram.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
69. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē brīvībā LNK frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Iepriekšējais atbalstītājs un arī paldies par jūsu atbalstu. Valdības priekšlikums palielināt izdevumus Ziemassvētkiem par 80 000 nozīmē to, ka šis process varēs tikt uzsākts un gan kultūras ministri, gan Nacionāla apvienība kopumā skatīsies, lai šis process turpinātos un mēs varam apgalvot, ka kamēr mēs būsim valdībā, šai lietai līdzekļi nepietrūks un Ziemassvētki, protams, notiks. Bet ja mēs atgriežamies pie 70. Priekšlikuma, man varbūt mazliet nav skaidrs, kādā veidā tiek veidots šīs tabulas, bet pēc būtības 70. Priekšlikums ir tieši tas pats, kas jau ir atbalstīts 69. Priekšlikumā, varbūt mazliet precīzāk noformulējot. Un līdz ar to 70. Priekšlikums, protams, būtu dubults, un tamdēļ Nacionālā apvienība atsauc 70. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzam. Tātad priekšlikums ir atsaukts. Lūdzu, Reira kungs, turpiniet ar 71. Priekšlikumu.
71. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ivetei Grigulai.
Jā, mēs visu kultūras ministrijas budžetu tūlīt būsim izgājuši cauri, tā kā par šo priekšlikumu. Redzēt, kā mēs jau iepriekš pārliecinājāmies no izglītības likuma, no debatas par izglītības likumu un tam priekšlikumiem. Saimai ir bijusi tāda tendence, ka mēs pieņemam likumus, bet nenodrošinam līdzi finansējumu. Ja? Šis ir kārtējais gadījums. Ir pieņemts likums vispārējās izglītības likums, kurā ir paredzēts, ka privāti personas var atklāt mākslas un mūzikas skolas, un valsts, teiksim, veicot šo akreditāciju, valsts maksā mērķdotāciju šo skolu skolotājiem. Ļoti laba un apsveicama lieta. Ir cevišķi, ja mēs kā tauta lepojamies gan ar savām mūzikas un mākslas skolām, gan ar savām dziedāšanas, spēlēšanas un dejošanas tradīcijām. Ir tikai viena maza niansa. Skolas pašlaik ir atvērtas, bērni skolās ir uzņemti. Paralēli ir arī šīs pašvaldību uzturētās mākslas un mūzikas skolas dažādās Latvijas pilsētās reģionos. Bērni arī šajās skolās mācās. Ja parēķina visus tos pedagogus un tos bērnus, kas uz 1. septembri sāka 2011. Gadā mācības šādās gan privātās, gan pašvaldības skolās, iztrūkums šīm mērķdotācijām atalgojumam ir tieši 1 600 000 lati. Ko darīt? Vai jāņem nost pašvaldībām, jāslēdz pašvaldības skolas ciet, vai kā? Šeit ir kārtējā nesakritība starp likumu un finansējumu, kas netiek dots līdz likumam. Jā, ir bijušas kļūdas, es piekrītu Druvietas kundzei, bet tad tās kļūdas ir jālabo. Vai nu ir jālabo likums, vai nu ir jāatrod finansējums. Es aicinu atbalstīt, lai nākošajā gadā visiem tiem skolēniem, kas uzņemt mākslas un mūzikas skolās, būtu pedagogs, kas viņiem māca dziedāt un māca spēlēt. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Rērkungs?
Nē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
72. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. 74. un 75. ir atsaukti.
Jā. 76. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ievetai Grigulai.
Tā kā man frakcijas vadītājs ir solījis pienu bez maksas pēc sēdes, tad nu es esmu saņēmusies un nāku vēlreiz. Kā vienmēr man mīļotā valdības deklarācija. Mēs neesam valdība, tad, kad būsim, es lasīšu tikai mūsu valdības deklarāciju, Rērkums. Pakāpeniski palielināt veselības aprūpes kopējo finansējumu. Kas ir noticis šinī budžetā? Nākošā gada veselības aprūpes finansējums ir mazāks par šī gada veselības aprūpes finansējumu. Mēs, protams, varam spēlēties ar vārdiem – bāzes finansējums ir lielāks, kaut gan, teiksim, aiz šīm sienām, varbūt pat šajās sienās, neviens tā lāk nesaprot, ko nozīmē bāzes finansējums. Pēc fakta, nākošgad veselības ministrijas budžetā naudas ir mazāk. Nepietiks ātrajām palīdzībām. Nepietiks neatliekamās palīdzības slimnīcām, nepietiks medikamentiem. Šeit jau lieki būtu runāt, kad Latvijas medicīnas aprūpes budžets nākošam gadam ir mazākais pēdējo 8-9 gadu laikā. Nemaz nesalīdzināsim ar Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes budžetiem, kas ir divreiz lielāki rēķinot pret IKP nekā Latvijai. Lai cik ironiski, pagājuši, kad es šeit stāvēju un teicu, ka ir jānotur finansējums neatliekamās palīdzības slimnīcām, un šogad mēs darām to pašu. Ir jāpalielina finansējums veselībai, lai varētu nodrošināt šīs neatliekamās palīdzības sniegšanu, šo plānveidu operāciju sniegšanu, un varbūt pat domāt tomēr arī par algas pielikumu mediķiem. Mēs vakar visi noteikti lasījām traģisko gadījumu, kas notika ar sievieti, kuru veda uz tālu slimnīcu un aizveda uz nepareizo slimnīcu. Kāpēc tā notika? Tāpēc, ka Talsos ir likvidēta šī neatliekamās palīdzības slimnīcas funkcija. Ja mēs samazinām finansējumu, ja atkal pacelsies runas par to, ka lokālās slimnīcas ir jāatņem viņām šīs neatliekamās palīdzības status slimnīcu, tad kas notiks? Mēs vadāsim pa Latvijas lauku ceļiem simtiem kilometru slimniekus, kuriem dzīvības glābšana ir minūšu jautājums. Tā kā varbūt šis Talsu gadījums kā pēdējais un ļoti uzskatāmais, lai liek jums padomāt un tomēr rast sevī spēku, atbalstīt šo mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds veselības ministrei Ingrīdai Cirtsenei.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Man ir jāsaka Griguls kundzei, ka būtu vērts tomēr skatīties ciparos un nemētāties ar vārdiem, jo cipari ir statistika, cipari ir budžets, cipari ir atskaites, un ņemot vērā konkrētus ciparus, mēs redzam arī to, kas ir uzrakstīts melns uz balta. Mēs runājam par veselības aprūpi un pamatfunkciju veikšanai. Pagājušā gada budžetā uz 1. janvāru bija 443,3 miljoni. Šodien, kas ir rakstīts 12. gada 1. janvāra budžets veselības aprūpes veikšanai pamatfunkcijām, ir 446 miljoni. Tas nav daudz vairāk, bet vienalga tas ir vairāk, un tā ir nepatiesība, ko Griguls kundze pauž no šīs tribīnes. Es varu arī jūs informēt par to, kā šis budžets tiek lietots un kas ir plānots. Veselības aprūpei kopumā konkrēti ārstniecības daļai arī ir pieaugums. Ja bija 360, 362,2 miljonu arī nav daudz, bet vienalga tas ir latviešu valodā vārds vairāk. Galvenās izdevuma pozīcijas stacionārai aprūpei un sekundārai ambulatorai aprūpei nāk klāt 5 miljoni. Šī nauda nav liela, bet viņa ir vairāk. Tas pats ir ar kompensējumiem medikamentiem. No 67 miljoniem pieaugums uz 1. Janvāru būs 75 miljoni. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim kompensēt visus medikamentus, tā skaitā C hepatīta slimnieku, kuri bija satraukušies, ka viņiem šī 75% kompensācija varētu netikt turpināta. Mums ir centralizētajiem medikamentiem pieaugums, tas saistās ar hemodiolīzes pacientiem, kam ir smagi nieru funkciju traucējumi. Mums ir palielinājums arī specializētajā veselībā aprūpes daļā par 1,4 miljonu un tā ir neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz ar to nevis mazāk, bet vairāk ir naudas, lai nodrošinātu šo neatliekamās palīdzības funkciju. Tā daļa, kas budžetā var būt, ka izskatās ciparos, ka ir mazāk, tie ir 30,4 miljoni, kuri ir pārnest uz Finanšu ministrijas pārraudzību pārvaldību, tas ir Eiropas struktūra fondu izmantošana, kurai nav samazināts neviens santīms. Līdz ar to arī šajā sadaļā turpinās pilna programma. Mums ir 100% saglabāta palīdzība trūcīgajām personām. Tas nozīmē, ka mums ir stiprināta arī primārā veselības aprūpe, kur ir iekļauta otra māsa ģimenes ārstu praksēs. Tas nozīmē, ka būs labāka gan patronāža, gan vakcinācija, profilaks, hronisku slimnieku aprūpe. Mums ir iekļauts, ka būs arī apmaksa vairāk šīm mājas aprūpes epizodēm, jo, protams, ir jārunā arī par efektivitāti, ne tikai par apjomu. Viena ātrās palīdzības brigāde, kas maksā 136 tūkstoši gadā, dod 1400 gadījumu mājas aprūpei. Tad kas ir svarīgāks pacientam? Viņam ir svarīga šī aprūpe mājās, tuvāk savai dzīvesvietai. Mums ir nākamā gada līgumos paredzēts ielikt prakses pieejamību pilnas 8 stundas. Tas nozīmē, ka mēs atsevišķās vietās divreiz palielinām šo laiku, ko pacients nonāk pie mediķa. Mums ir turpināta arī ģimenes ārsta konsultatīvā tālruņa darbība, tas nozīmē, ka ir pieejamība arī pēc ģimenes ārsta prakses darba. Mums ir saplānot dienas stacionāru pakalpojumu pieaugums, tā ir plānveida palīdzība. Līdz ar to mēs nevaram runāt par to, ka būtu pasliktināšanās šajā sektorā. Protams, ka mums ir jādomā par sociāli jūtīgām grupām, un šiem trūcīgajiem ir pilnīgi kompensēti arī nākamgad visi līdzmaksājumi kompensējumiem medikamentiem, visa dienas stacionāra palīdzība, kā arī palīdzība ar garīgajām slimībām. Arī daļa no šīs naudas, kas ir mājas aprūpē, ir kā sociālā atbalsta funkcija. Taču, lai mēs dabūtu vairāk naudas, pilnīgi noteikti mums ir jāmaina finansēšanas sistēma, jāiziet no ēnu ekonomikas, kur 40% joprojām ir ēnu ekonomika, un tikai palielināt kopējo budžeta ienākumu daļu. Un es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu arī par to, lai mēs tāpat kā civilizētas Eiropas valstis izejam no ēnu ekonomikas un kļūstam par Eiropas sastāvdaļu arī šajā jomā. Tikai tad, kad budžets būs lielāks, mēs varēsim arī no šejienes teikt, jā, mēs esam saplānojuši, kad mēs palielināsim algas un palielināsim apjomu un visu pārējo, kas saistās ar veselības aprūpi. Bet pilnīgi noteikti nākamajā gadā pakalpojumu apjoms netiks samazināts. Paldies, aicinu atbalstīt budžetu.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījamā saimnes spīkere, kolēģi, ne jau runājam par cipariem, pa ko pārmeta cienījamā veselības ministre Circeņa kundze, tad īstenībā arī viņas cipari ir nepareizi, jo tas cipars, kas parādās šī gada, tas ir 11. Gada budžetā, īstenībā ir pavisam cits cipars, salīdzinot ar to situāciju, kāda ir pašreizajā brīdī, jo valdība, kurā arī ZZS piedalījās, nevienu reizi vien no neparedzētiem līdzekļiem veselības jomai piešķīra naudu, vairāk kā 14 miljoni latu. Un tad salīdzināsim, cik ir naudas iedots veselības nozarei šajā gadā un cik plānojās nākamajā gadā. Un nākamajā gadā naudas ir mazāk nekā šajā gadā. Būsim, tad runāsim līdz galam atklāti par cipariem. Tā kā aicinu atbalstīt ZZS priekšlikumu, jo īstenībā mēs to naudu, ko tā vai savādāk pēc tam piešķir no neparedzētiem līdzekļiem, mēs lūdzam ieplānot jau budžetā.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Reirkungs, ko piebilst vēlas? Lūdzu, Reirkungs.
Godātie kolēģi, es nedaudz biju izbrīnīts, kad Grigols kundz pieteicās, domāju, ka veselība jau nodot kultūrai, jo viņa teica, ka viņa runās tikai par kultūras ministrijas priekšlikumiem. Bet ieraugot Circenes kundz, saprat viss kārtībā, viss pareizi. Komisija šo priekšlikumu nevērtē pēc būtības, jo avots ir tas pats 50 miljoni, mēs gribam apņemties nemaksāt procentu parādus. Un šo priekšlikumu noraidīja. Un arī aicinu Saeimu šo priekšlikumu būt atbildīgiem pret sabalansētu budžetu un noraidīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 81. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
82. Ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts. Es atvainojos, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Deputāts Čepāns priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godējamie kolēģi, īpaši es griežos pie mūsu cilvēktiesību komisijas locekļiem, jo šis ir jautājums, kas skar mūsu cilvēku informētību, mūsu cilvēku macīnas, jo runa ir par LNT un TV3, tātad apraides nodrošināšanu. Un šis jautājums jau vairāk kārtīgi pacēlies, viņš ir kā tāds, nu, kartupeles vaļāts, un ik pa brīdim ir doti neskaidri solījumi, mēs šo problēmu risināsim tā, nu, un tad tikko nesen, kāds pāris nedēļas apakaļ, cilvēku tiesību komisija sanāca kopā ar milzīgu enerģiju, ar milzīgu deksmi, griezīsimies pie premjera un visi nobalsosim par to, ka šo naudu tātad, mēs lūksim, lai tā tad izdala šiem mērķiem. Var teikt, ar absolūtu vairāku, man liekas, viens tik cilvēks atturējās, kā saka, šajā komisijā šis lēmums tika pieņemts. Man liekas, ka līdzīga situācijas saruna, man liekas, bija arī izglītības komisijā, es nemaldos. Nu, un pēc tam sekoja Nacionālās apvienības un visu Latviju arī šis aicinājums arī, cik es nemaldos, koalīcijā par šo tēmu runāt. Nu, es domāju, ka šeit nevarētu būt nekādas domstarpības. Šis jautājums kolēģi ir atbalstāms, protams, pēc tam stāv priekšā vesela problēma šo jautājumu kā risināt, tā kā visi koalīcijas partneri, kas ir komisijā bijuši atbalsts šai tēmai snieguši, Zaļo Zemnieku savienību tiek īstenojot kopīgo vēlmu šo priekšlikumu iedeva iekšā patreiz. Tā kā lūdzu, atbalstiet.
Paldies. Vārds deputāte Ināre Murniece.
Cienītā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Brigmaņa kungs aizskāra patiešām ļoti asu un sāpīgu problēmu. Bezmaksas nacionālā apraide un kas notiks ar komerc televīzijām. Šobrīd komerc televīzijas, tas ir TV3 un LNT, ir paziņojušas, ka ja nejutīs no valsts pretim nākšanu, ja netiks mainīti šie diskriminējošie spēles noteikumi, kādā komerc televīzijas šobrīd ir nostādītas, tās varētu iziet no bezmaksas nacionālās apraides. Brigmaņa kungam ir taisnība. Pat tiešām sabiedriskā pasūtījuma piešķiršana varētu būt tā iespēja, kas liktu nacionālajiem komerc kanāliem izšķirties par palikšanu nacionālajā televīzijas apraidē. Un par tā tiešām ir lieta, par ko mums nākotnē jādomā. Piekrītu Brigmaņa kungam, patiešām cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir ļoti aktīvi strādājusi un par šo jautājumu diskutējusi. Arī Nacionālā apvienība ar vien šo ideju ir uzturējusi un par to iestājusies un turpinās iestāties arī turpmāk. Tomēr, lai varētu budžetu pieņemt, es aicinu par šo priekšlikumu, par Brigmaņa kunga priekšlikumu šodien nebalsot, bet paredzēt sabiedriskā pasūtījuma piešķiršanu komerc televīzijām ar budžeta grozījumiem. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Es pavisam īsi, kā teiksim, cilvēks, kas varbūt kaut ko no televīzijas arī saprot. Ir jau labi, ka šodien mēs nolemsim nebalsot, bet man liekas, ka jūs esat aizmirsuši, ka šīs te komerc televīzijas ir solījušas jau aiziet no nacionālās apraides ar janvāri, ja tas netiks nolemts. Un otra lieta, par ko es aicinātu padomāt, tad, kad... Nu, teiksim tā, valdība ļāva uzņemties šo te virszemes apraidi Latelekom, kas ir daļai valstī piederoša kompānija, un uzspieda faktiski cilvēkiem šo te dekorderu pirkšanu, tad tanī brīdī, kad cilvēki šo dekorderu iegādājās, tur bija, kā mēs zinām, 5 kanāli. Un tagad es atvainojos, šī preci ir draudas būt smagi sabojāta, kura vairs nepildīs tās funkcijas, pa ko cilvēki šo naudu maksā, jo tur var palikt tikai 2 kanāli. Un ko tad tiem cilvēkiem vērsties patērētāju tiesību varbūt aizsardzībā un prasīt valstī atmaksāt kaut daļu naudas, tā būtu laba ideja varbūt. Tā kā tā nauda nav tik liela. Un jau tā sabiedriskā televīzija attiecībā pret komerc televīzijām ir privileģētā lomā. Viņiem gan valsts dod naudu, gan arī reklāmu viņiem ir atļaut. Tad varbūt ņemam nost viņiem reklāmu un varbūt tā šīs te komerces televīzijas varēs kompensēt šo te nevienlīdzīgo, teiksim, tā cīņu. Tā kā es arī aicinātu šo priekšnikumu tomēr atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā. Reira kungs neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 88. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 47, atveras 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
89. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds ministra prezidentam Valdim Dambrovskim.
Priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, ministri, vispirms aicinu atbalstīt ministra kabineta 89. Priekšlikumu un valsts budžetu 2012. Gadam kopumā. Vispirms gribēju pateikt paldies Saimai par konstruktīvo darbu pie 2012. Gada budžeta. Šis neapšaubāmi ir ļoti būtisks, nozīmīgs budžets no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, ar šo budžetu beidzot mēs esam nodrošinājuši fiskālo disciplīnu starptautiski pieņemtās robežās, samazinājuši budžeta deficītu līdz Maastrichts kritērija noteiktajām robežām un nākošā gada konsolidētā budžeta deficīta plānojam zem 2,5% no iekšzemes koprodukta. Šis budžets ļaus sekmīgi pabeigt gan Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu, gan starptautiskā aizdevuma programmu, un no tā, cik sekmīgi mēs pabeigsim starptautiskā aizdevuma programma, būs vistiešākā mērā atkarīgs arī, cik mēs maksāsim procentos, lai finansētu gan šī valsts budžeta deficītu, kas kaut arī krietni samazināts, bet aizvien vēl ir deficīts, gan arī pārfinansētu valsts parādu. Tā kā no šī budžeta sekmīgas pieņemšanas un signāla nodemonstrēšanas par to, ka Latvija kā valsts spēja nodrošināt fiskālo disciplīnu, lielā mērā būs atkarīgas arī procentu likmes, ko mēs maksāsim par valsts parādu un ar to saistītie izdevumi. Šis budžets ieliek arī pamatu tālākai valsts stabilai attīstībai. Fiskālo stabilitāti ar šo budžetu mēs būsim nodrošinājuši, tālāk jāstrādā jau pie stabilas ekonomiskās attīstības, lai tās labās iestrādes, kas mums ir bijušas, nodrošinot ekonomikas pieaugumu šogad par 10%, ražošanas pieaugumu par Es atvainojos ekonomikas pieaugumu par 5%, ražošanas pieaugumu par 10%, eksporta pieaugumu par 31%, lai šīs stabilās izaugsmes tendences noturētu un attīstītu, jo no tā arī vistiešākā mērā ir atkarīgs, kā pildīsies nodokļu ieņēmumi, cik daudz līdzekļu mēs varēsim atbalstīt valsts attīstības programām, sociālajai jomai, izglītībai, veselībai, lielā mērā, tālākā valsts stabilā attīstība ir atkarīga no šī budžeta pieņemšanas. Tā kā vēlreiz aicinu atbalstīt 89. Ministra kabineta priekšlikumu un valsts budžetu 2012. Gadam kopumā. Paldies.
Paldies. Nevedz slēdzu. Vai ir... Vai ir nepieciešams balsojums par 89. Priekšlikumu? Nā. Paldies.
90. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts. Mēs jau arī likumprojektā neesam atbalstījuši normu par papildus līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksai pirmskolas izglītības iestādēs. Līdz ar to šis priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Deputāts Baršs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jāijai Baršai.
Godātie kolēģi, manuprāt, šodien lūkojoties, cik kā vienmēr, un tā praksa nav mainījusies, pozīcija ir perfekts balsošanas mehānisms, reizēm tikai kaut kur paklīst daži deputāti, kur nav zālē. Bet, tāpēc es saku, praksa nav mainījusies, bet. Mans priešlikums un kāpēc es šeit nākusi, Liepāju vai Liepājas skar tie deputāti, kādi mēs šeit zālē esam. Neesmu es vienīgā, bet vairākās frakcijās. Un es atceros pagājušo gadu, 2011. Gada budžeta paketi un budžeta izstrādi. Gluži tāds pats priešlikums, arī dzer noraidīts, bet pirms gada Liepājas pilsēta domas priekšsēdētājiem Uldim Saskakungam, tā laika ministru prezidents, kurš ir arī pašreizējais ministru prezidents, tā kā deva stingru solījumu, ka tad jau nākošajā gadā uz 12. Gadu, tad jau nu gan mēs varēsim, jo nauda jau nav jāiedot to līdz, tas ir valsts galvojums galu beigās. Un pilnīgi iespējams, ka Liepājnieki paši tie galā. Diemžēl nekā. Un tad es tās šodien sēžot un lūkojoties otro lasījumu valsts budžetam skaidru un gaišu redzu, ka pirmajā lasījumā mūsu iesniegtais budžeta projekts nepavisam tik zolīdi un labi izstrādāts nebija, jo tā nu gan ir jauna prakse, ka budžeta likumā ir ļoti, ļoti daudz ministru kabineta priešlikumu. Un es domāju, ka te nu gan godātai koalīcijai dikten vajadzētu domāt par 13. Gada budžeta izstrādi. Tas tāds draudzīgs sveiciens no Liepājas puses. Bet šai konkrētajā gadījumā par 91. Priešlikumu pagājušā gada, gandrīz vai šai pašā laikā izskatot jautājumu plenārsēdēm, no valdības puses, tai laikā bijām partneri koalīcijā, tā pateikts. Nu nav vēl īsti Latvijas olimpiskā komiteja tik līdz galam izskatījusi, nav vēl atzinums no izglītības un zinātnes ministrijas, nu tā kā pārlaižam vēl to vienu gadu, bet tad jau noteikti tāda bija runa. Uz šodien dienu Latvijas olimpiskā komiteja ir lēmusi, izglītības zinātnes ministrijas savu atzinumu ir sniegusi, ministru kabinetā jautājums ir izskatīts, bet diemžēl nekā. Tātad man šodien nekas cits neatliek kā aicināt, varbūt kolēģi saspringstiet un nobalsojiet par 91. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu vai komisijas vārdā Rērkungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 91. Deputāta Saijas Baršas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti. pirms aicināt nobalsot par 2012. gadu budžetu, gribētu izteikt pateicību visiem, kas sadarbojās budžeta tapšanā, valsts pārvaldē strādājošiem par konstruktīvu un kompetentu sadarbību nevalstiskam sektoram, deputātiem par pacietību, ministriem par pacietību, un lūdzu atbalstīt likumprojektu budžets 2012. Gada budžetu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2012. Gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 42 atturas nav. Likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, droši vien, ka mūsu darba kārtību turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, es gribu izteikt pateicību visiem Saeimas deputātiem, kuri 10. Decembrī, tad, kad pasaulē svinēja starptautisko futbola dienu, paspēlēja sporta žurnālistes rezultātu 3-1. Paldies jums, kolēģi.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Juridiskās komisijas kolēģis es aicinu uz sēdi.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Ainaram Latkovskim.
Aizsardzības komisijas deputāti uzreiz pēc šī pārtraukuma laikā komisijas sēdi par valsts robežu likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Uzmanību godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies deputāti Jānis Dūklaus, Ilona Jurševska, abi nav klāt, nav reģistrējies arī Imants Parādnieks, bet viņš ir klāt.
Paldies, pārtraukums līdz 15.30.